Dëgjues të nderuar, mirë se jemi u klasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht të titujt kryesor. Dyshime në rritje për vdekjet nga COVID-19 në Kosovë. Çfarë mund të përmbajë kompromisi në dialogun Kosovë-Serbi, flasin analistët nga Kosova dhe Serbia. Sundimi i ligjit dhe raportet me fqin, kriter kryesor për antarësimin e Macedonisë së Veriut, vlerëson Bashkimi Evropian. Pavarësisht protestave kundër tij, Lukashenka bën betimin si presidenti i Bielorusisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ragip Kajtazi nga një fshati i Stogut ka ngritur dyshime nëse motra e tij ka vdekur nga COVID-19, madje kishte kërkuar t'i bëhet autopsia dhe testi kishte rezultuar negativ me COVID-19. Dyshime rreth numrit të vdekjeve janë rritur edhe nga qytetarët e tjerë të Kosovës, por dhe profesionistët shëndetësor. Mirpo drejtues të qendrës klinike universitare thonë se numri i vdekjeve nga kjo sëmundje është real. Raporti i Taulan Çenajt.
Me 9 shtator, Ragip Kajtazi nga fshati Syrigan në komunën e Istogut mori lajmin se motra e tij vdiq në klinikën intensive të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku edhe ishte hospitalizuar si paciente me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Megjithatë, ai filloi të dyshojë se motra e tij 71 vjeçare kishte vdekur nga virusi, pasi që nuk kishte marr asnjë dokument zyrtar nga mjekët që vërtetonte se ajo kishte qenë infektuar.
Treta ditë më kanë ndjekur që ka COVID-19, po në përsjellje terapisë gjendjen herë stabile, herë më mirë. Çka ka dhe promisia, ata e din vetë, unë nuk mund mi paralikuat. Më marrë letër unë për mjeku që më ka dojnë, që është e soj që i kom në pozitiv ose negativ.
Kajtazi vendosi që dyshimet e tij t'i vërtetoj dhe kërkoj që motrës t'i bëhet autopsia. Dy ditë pasi kishte vdekur motra e tij, rezultatet dolën ndryshe nga ajo që ishte thënë më herët. Në mostrën e testuar nuk ka prezencë të RNA-së të virusit SARS-CoV-2. Testimi është kryer me real-time PCR, thuhet në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pas kryerjes së autopsisë. Kajtazi tregon për Radio Evropa e Lirë se nuk ka mundur të marrë pjesë as në varrimin e motrës së tij, pasi që i është thënë të qëndrojë në vetizolim, për shkak se ishte vazhdimisht në shoqërim të motrës së tij. Një konfuzion rreth numrit të vdekjeve nga COVID-19 është krijuar edhe me datën 19 shtator. Në njoftimin e përditshëm të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, fillimisht u raportuan 3 raste të vdekjes për atë ditë, por 3 orë më vonë përmes një reagimi, ky institut tha se rastet e raportuara si vdekje nga COVID-19 kishin rezultuar negativ. Neuropsikiatri Jusuf Ulaj thot për Radio Evropa e Lirë se për të shmangur dyshimet mbi vdekjet nga ky virus, atëherë duhet që çdo vdekje të dyshimt t'i bëhet obduksioni.
Vdekjet nuk mund të mshefen, por dyshohet se ka interferencë edhe nga politika sa i përket dinamikës dhe numrit ditor të raportimeve. Ka raste që kalojnë infeksionin dhe dalin negativ në testim në virus, por vazhdojnë të kenë komplikime pas kalimit e infeksionit. Pra, disa mund të vdesin pasi që e kanë trajtuar virusin. Dhe rrjedhimisht mund të ketë gabime në përsaktimin e sakt të shkakut të vdekjes dhe raportimit të tyre.
Mirë po, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vend për dyshime sa i përket numrit të vdekjeve nga COVID-19. Krasniqi thot se rënja numrit të rasteve të reja të infektuara me koronavirus nuk përcillet domosdoshmërisht edhe me uljen e numrit të rasteve që kërkojnë trajtim spitalor në mënyrë të menjëhershme.
Inkubacioni i këtij infeksioni sillet nga 1 deri në 2 javë, atëherë është e prekshme që pas kësaj periudhe, pra pas 1-2 javë kur fillon të bie numri rasteve të reja, do të fillojë të bie edhe numri rasteve të spitalizuara dhe po ashtu edhe numri rasteve që përfundojnë me fatalitet, nuk pritet të zvogëlohet të paktën deri në 2 javë pasi vetë ka filluar të ulet numri i rasteve të reja të infektuara.
Rasti i familjes Kajtazi nuk është i pari në Kosovë. Një rast tjetër ka ndodhur gjatë muajit prill. Pas dyshimeve që patën familjarët e një gruaje 39 vjeçare nga Istogu, që ishte viktima e 8 nga koronavirusi në Kosovë, kërkuan që t'i bëhej autopsia. Asnjë nga familjarët e saj nuk kishin rezultuar pozitiv me koronavirus, andaj me kërkesë të tyre, trupi ishte zhvarosur për t'ju kryer autopsia. Rezultatet vërtetuan se ajo nuk ishte qenë infektuar. Në fillim të muajit korrik, saksisht në 5 korrik, disa familjarë ngritën dyshime për vdekjen e të afërmve të tyre që ishin të shtrirë në klinikën infektive si pacient me COVID-19. Infektologu Hamdi Ramadani, tash i pensionuar, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat kundërthënëse të mjekëve të ndryshëm dhe ekspertëve shëndetësor kanë ndikuar që qytetarët të mos besojnë që të afrimit e tyre po vdesin nga COVID-19.
Kjo ka bo që njerëzit pra qytetarët, po dhe familjarët e fatkesisht e vdekurve kanë shpreh një dyshim nëse eventualisht smundja është shkaktuar nga COVID-i ose nga smundjet e tjera. Këtë tjesht da të them se këto vdekje në ende nuk e dim a jenë të shkaktuar nga COVID-i.
Derisa në Kosovë brenda ditës nuk bëhen më shumë se 500 teste, në vendin Fqin, Maqedoninë e Veriut, bëhen nga 1.000 deri në 1.500 teste në ditë. Infektologu Hamdi Ramadani thot se për të bërë një vlerësim reali gjendjes me COVID-19, në Kosovë duhet të bëhen më shumë teste.
Numri i të testuar është shumë i vogël, janë zakonisht i vogël. Dhe na pa e ditë se sa kemë njerëz të testuar dhe sa kemë pozitiv dhe sa jo negativ, na kemë edhe vështirë të e vërtetojmë se smundja si do të na fillet pas një javë ose dy javë.
Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë paraqitur në muajin mars, që nga jo kohë mbi 15.000 qytetarë të Kosovës janë infektuar me koronavirus dhe rreth 13.000 janë shëruar. Derisa si pasojë koronavirusit, si pas të dhënave zyrtare, kanë vdekur mbi 600 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Përderisa në fjalorin e aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar është shpeshtuar shpreha kompromis për arritjen e një marrëveshje që zgjidh kontestin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kjo nënkupton që do të ketë lëshime nga palët, vlerësojnë analistët Blerin Vela dhe Dušan Janić. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kompromisin më të madh Kosova e ka bërë me planin e Atisarit dhe përtej nuk mund shkohet. Por megjithatë analistët vlerësojnë që kur bëhet fjalë për kompromisin, nënkuptohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, për të cilin Prishtina dhe Beogradi kanë pikpamje të ndryshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përdorimi i shprehjes kompromisi veprim për arritjen e një zgjidhje që do të çonte te marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shpeshtuar kohët e fundit në fjalorin e aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar, vlerësojnë njerëzit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi, Blerim Vela dhe Dušan Janić, por ndonse ata kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me shpeshtimin e përdorimit të fjalës kompromis nga këta aktorë në formulimet e qëndrimeve të tyre të shprehura në publik, megjithatë që të dy shprehin bindjen se kur bëhet fjalë për kompromis misin, ajo ndërlidhet me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Blerim Vela thot për Radio Evropa e Lirë që shpreha e hapur e mendimit nga aktorët rajonal dhe ndërkombëtar se për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nevojitet kompromisi, shkon në funksion të përgatitjes së publikut në të dyja vendet, për shkak se sipas tij kompromisi do të jetë i dhimbshëm për të dyja palët.
Nuk kam fasin shumë tash normal për neve apo palën kosovare është problem, domethënë na kemi menu... Nuk është fjalë është kompromisi i fundit, por problemi tjetër është që nuk po vres paku prej qeverisë apo negociatorëve që ka një çështje strategjike, me thonë okay, na kena bënë një kompromis, edhe tash ti nëse do të bëni kompromis, hajtë të kshyrë me kompromisin e kalon që kanë ndonjë hek peçat e hek, të na shtatë diçka tjetër me shupe. Por nuk ka aty diskutim të na thjesht është e kemi vënë aty stojmë tash po shkojmë hala shtesë me shupe. Pa pas çfarë do të thonë se çfarë pasojmë me funksionimin e nashëm shtetit kam natua, jo, apo dhe vetë stabilitetin e shtetit.
Por Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që të përmendurit e kompromisit si mundësi për arritjen e zgjidhjes së kontestit Kosovë-Serbi tashmë është banalizuar. Sipas tij, kur diçka e tillë banale shprehet shpesh, atëherë gjendja nuk është e mirë as për atë që kërkon kompromisin dhe as për procesin. Sipas tij, formula amerikane win-win, ku të dyja palët krijojnë përshtypjen se fitojnë, është formula më e mirë për zgjidhjen e kontestit. Këtë sipas tij e ka treguar edhe marrëveshja në Washington më 4 shtator e nënshkruar nga Kosova dhe Serbia.
To mnogo zdravije, nego dove defanzivne priče, ja moram nešto da tan da bi nešto dobio, to je jedna trgovina, a s čime stvari?
Kjo është shumë e shëndetshme se sa kjo rrëfimi mbrojtës, unë duhet të jap diçka që të marrë diçka. Kjo është tregti, por me çka? Çfarë duhet të jap Kosova? Të marrim shembull konkret rreth të cilit ndërlidhet i gjithë rrëfimi, pra asociacioni komunave me shumicë serbe. Çfarë duhet të jap tash Kosova kur ajo është ngutur që të ratifikojë marrëveshjen dhe që vetes t'ia krijojë një obligim ndërkombëtar? Jo, Serbia duhet të lëshojë pesë, sepse nëse Serbia do të shfrytëzonte instrumentet juridike dhe që vërtet të donte asociacionin, ajo moti do t'i rrekej arbitrazhit ndërkombëtar, tha Janić. Ai shtoi se marrëveshja e parë e Brukselit e vitit 2013, e cila është ratifikuar në kuvendin e Kosovës, është më e fuqishme se sa vlerësimi gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas tij, po ta dëshironte Beogradi vërtet asociacionin në formën për të cilën angazhohet Prishtina zyrtare, ai do të gjente mekanizma për ta realizuar atë. Për një zgjidhje që kërkon kompromis, në vazhdimsi kanë folur autoritetet e Beogradit. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić në fjalimin e tij me rastin e shënimit të 75 vjetorit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka deklaruar që Serbia është plotësisht e përkushtuar për të gjetur një zgjidhje kompromisi për çështjen e Kosovës, por ai deri më sot asnjëherë nuk ka dhënë detaje se çfarë parashëh ajo zgjidhje kompromisit për të cilën flet. Se përmes dialogut mund të vijë deri te një zgjidhje kompromisit, kishte thënë edhe Josep Borrell, madje edhe para se të marrë detyrën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Së fundmi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Philip Kosnet në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se pa dashur se të hyjë në detajet e planit të Atisarit apo proceseve politike në Bruxell, është e pamundshme që të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse pa bërje të kompromiseve nga të gjitha palët. Ai ka theksuar që serbët kanë qasjen e tyre sa i përket planit të Atisarit dhe asaj që ka ndodhur në të kaluarën, por e ka shprehur mendimin që për të shkuar përpara Sicili duhet të shikojë edhe një herë mirë gjërat. Megjithatë, Xhavit Beqiri, këshilltari kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se brenda planit të Atisarit ka qenë kompromis i madh që ka bërë Kosova.
Kosova kompromisin e madhe ka bo me marrëveshjen e presidentit Atisari dhe përsoj që për tësoj nuk mund të shkohet. Për ndryshe, Republika Kosovës është gatshme t'i marrë gjitha përgjegjësit si ka thonë si shtetë sovran në përputhje me normat e legislacionin e Bashkimit Evropian.
Në takimin e fundit të grupeve të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, më 17 shtator, Serbia ka kushtëzuar përparimin në dialog me zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por pale Kosovës e ka cilësuar të nxituar kushtëzimin serb, duke thënë që nuk ka pajtim që të bisedohet për asociacionin dhe as për datat kur do të bisedohet. Më 10 shtator, kryeministri Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar që Kosova do ta respektojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe të vitit 2015 dhe se zbatimi i marrëveshjes do të bëhet në përputhje me secilën shkronjë të kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Jonathan Tovall, analist pranë Institutit të Izraelit për politikat e jashtme rajonale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se njohja e Kosovës nga Izraeli 12 vjet pas shpalljes së pavarësisë vjen në një kohë kur pozita e palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Shqetësimet se pavarësia e Kosovës do të nxiste ndjenjat secesioniste në Izrael nuk janë më dominuese sipas tij. Tovall thot se Izraeli ja kishte bërë shëbas njojën e Kosovës, sidomos për faktin se administrata Trump ka ndërmjetësuar marrëveshjet e tij të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtete tjera. Arabe, dëgjojmë një pjesë intervistës të cilën e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Mr. Tovall, Zoti Tovall, vendosja marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit është sigurisht një zhvillim i mirëpritur nga të dyja vendet. Por çfarë mendoni se kanë ndryshuar tek Izraeli, marr parasysh se ai ka refuzuar ta njohë pavarësinë e Kosovës gjatë 12 vjetëve të kaluar?
Kjo është një pyetje e mirë. Mendoj se refuzimi i Izraelit për ta njohur Kosovën ka pasur të bëjë gjithmonë me arsye të lëkundshme. Ka pasur të bëjë me ankthin rreth asaj që unë do ta quaja paralele imagjinare midis Kosovës dhe Palestinës në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Pra ka qeni shqetësuar se pranimi i shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës do të siguronte precedent legjitimues për palestinezët, do të inkurajonte pakicën e brendshme palestineze arabe të shkëputej dhe do të mund të impononte një zgjidhje ndërkombëtare për konfliktin izraelito-palestinez. Unë mendoj se këto ankthe, këto shqetësime për këtë paralelen imaginare midis Kosovës dhe Palestinës janë zbutur në mënyrë të konsiderueshme gjatë 12 vjetëve të kaluar. Pra këta 12 vjetë që kur Kosova ka shpallur pavarësin, historia ka treguar se ajo nuk ka pasur ndikim negativ në konfliktin e Izraelit me palestinezët. Qëndrimi palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Ata nuk janë në pozitë për ta shpallur pavarësinë e tyre. Edhe sikur ta bënin, veprimi i tyre ndoshta nuk do të fitonte mbështetje të gjerë universale. Pastaj kur bëhet fjalë për ndjenjat secesioniste në mesin e popullsisë arabe palestineze të Izraelit, është gjithnjë e më qartë se këto ndjenja janë ndopsuar shumë dhe nuk paraqesin kërcënim real për Izraelin. Kështu që të gjitha këto shqetësime dhe ankthe nuk kanë më forca as dominuese në psikikën politike izraelite.
In the Israeli political psyche.
Yes, in an opinion for... Në një opinion ju keni shkruar se fakti që qeveria kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka vendosur tani që është gatshme ta njohë Kosovën, ndodh para së gjithash për shkak të presionit amerikan. Pse do t'i nënshtroi Izraeli presionit amerikan?
Well, Israel owes a lot to the US.
Izraeli detyrohet shumë shëbas, disa do të thoshin edhe për ekzistencën e tij. Tradicionalisht nëse shëbaja i kërkon diçka Izraelit që nuk është shësim ekzistencial për Izraelin, Izraeli e siguron atë. Në rastin e Kosovës, Trump e ka pyetur Netanyahun nëse është i gatshëm ta njohë Kosovën, sidomos nëse Kosova angazhohet për hapjen e ambasadës së saj në Jerusalem. Siç e dini, kjo është një çështje me rëndësi të madhe për Netanyahun. Dhe meqë nuk ka pasur ndonjë çështje rreth ekzistencës së Izraelit, Netanyahu ka thënë me lehtësi po, sidomos për faktin se ai ja ka borxh Trumpit për ndërmjetësimin e marrëveshjeve të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet e tjera arabe.
At the present time with the United Arab Emirates and other Arab states.
And what do you think? Si mendoni, cili do të jetë reagimi i autoriteteve palestineze dhe i shteteve arabe?
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinezët nuk mund t'jen të kënaqur, por ata kanë probleme më urgjente tani kur disa shtete arabe dhe muslimane kanë nënshkruar ose janë në proces të arritjes së marrëveshjeve dypalshe të normalizimit me Izraelin. Andaj, nuk mendoj se në kontekstin aktual, vendosja marrëdhënieve midis Izraelit dhe Kosovës është shqetësuese për palestinezët, ose për vendet e tjera arabe që janë rezistente ndaj idesë e normalizimit me Izraelin. Çështja vetme shqetësuese këtu për palestinezët mund të jetë synimi Kosovës për të hapur ambasadën e saj në Jerusalem. Ky do të ishte një veprim simbolik që eminon pozicionin palestinez dhe të shumicës së komunitetit ndërkombëtar, që thot se statusi i Jerusalemit duhet të zgjidhet plotësisht në negociatat midis Izraelit dhe palestinezëve dhe vetëm pasi të zgjidhet, qyteti ta fitoj njohjen si kryeqytet i Izraelit.
Once it is resolved, should the city win recognition as Israel's capital?
Intervistën e plot me analistin izraelit Jonathan Tovall mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian vlerëson se sundimi i ligjit, por edhe raportet me fqinjet janë kriteri kryesor për antarësimin e Macedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ambasadori i ri Evropian në Shkup, David Gir, nuk ka komentuar raportet e tensionuara me Bullgarinë, ndërkohë kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar një vizitë re në Sofia në përpjekje për zgjidhjen e kontesteve për parandalimin e bllokimit të bisedimeve për antarësim. Raporti i Suf Kadriut.
Ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, David Gir, vlerëson se sundimi i ligjit mbetet një nga kriteret në rrugën e këtij vendi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, për shkak edhe kushteve tjera që kanë të bëjnë me demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe raportet e mira me shtetet fqinje. Ambasadori Gir këto komente i bëri pas takimit të parë në këtë detyrë me kryeministrin Zoran Zaev. Ai u shmang interesimit të mediave lidhur me tensionet mes Shkupit dhe Sofjes, e cila ka thënë se do të bllokojë antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE nëse dy vendet të nuk gjejnë zgjidhje për kontestet lidhur me gjuhën maqedonase dhe prejardhjen etnike të Gocës Dëlçevit, heroi të dy shteteve.
The country to be at this stage of its EU integration process, it means that already a lot has been achieved. both when it comes to reforms.
Ky shtetë në këtë fazë ka bërë mjaftë në procesin e integrimit evropian, kur bëhet fjalë për reformat, por edhe në zgjidhjen e konteksteve dypalëshe me shtetet fqinje. Në këtë kuadër, Maqedonia e Veriut është shembull për gjithë rajonin. Duhet të vazhdohet me zbatimin e dy marrëveshjeve të arritura, marrëveshjen e Prespas me Greqinë dhe atë me Bullgarinë për fqinjësi të mirë. Me kryeministrin biseduam për punën që duhet bërë për reformat në të gjitha sferat, në veçanti për atë që ka të bëjë me funksionimin e shtetit ligjor, që është një nga shtyllat bazë në bisedimet e antarësimit bazuar në metodologjinë e re të antarësimit, ka deklaruar ambasadori evropian David Giri, cili në këtë post ka zëvendësuar ambasadorin e drejtanishëm Samuel Zhbogar. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë ka theksuar nevojën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë, duke e paralajmëruar një vizitë në Sofje në fillim të muajit nëntor.
Treba da znajme site, deka ako gi izbegnuvame historiskite momenti, gi stavame pod tepih.
Të gjitha duhet ta dim se nëse i shmangemi momenteve historike, i vendosim nën tepi dhe nuk bisedojmë për to, a rajoni i Ballkanit nuk do të ketë të ardhme të mirë evropiane. Andaj dhe kemi marrëveshje si kjo për fqinjësi të mirë me Bullgarinë apo tjetrën me Greqinë për çështjen e emrit, ka deklaruar Zaev, ndërsa i pyetur se si e vlerëson këmbënguljen e palës bullgare, e cila me çdo kush insiston që pala maqedonase të heqë dorë nga Goce Delchev, ai u përgjigj.
Goce Delchev e makedonski revolucioner, no isto taka e fakt deka Bugarija i Bugarite go smetat isto taka za bugarski.
Goce Delchev është një revolucionar Maqedonas, por është gjithashtu fakt se Bulgaria dhe Bulgarët e konsiderojnë atë një revolucionar Bulgar. Fakt është që ne kemi Delchevën, një qytet që mban emrin e tij, por edhe në Bulgari ekziston qyteti me emrin Goce Delchev. Ne kemi momente kudo në Maqedoninë Veriore dhe në Bulgari. Së bashku me kryeministrin Bojko Borisov, ne u përkullëm në Sofje te monumenti i Goce Delchevit, por edhe te vari i Goce Delchevit këtu në Shkup. Këto janë fakte dhe realitet në të cilën jetojmë, ka theksuar kryeministri Zoran Zaev. Bulgaria kërkon mbështetjen nga Bashkimi Evropian që në kuadër të kornizës negociuese mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s të futet edhe marrëveshja për fqinjësi të mirë që dy vendet e kanë nënshkruar në vitin 2017. Veç Goce Delchevit, Bulgaria konteston edhe gjuhën maqedonase. Në këtë dokument prej 6 faqesh dërguar Brukselit, Bulgaria thekson se gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar deri më 2 gusht të vitit 1944 dhe se formimi i kombit Maqedon është projekt i Beogradit gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbi 200.000 ka arritur numri i të vdekurve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, në anën tjetër Evropa po vazhdon të shënoj rritje të numrit të infektuarve. Liderët botëror po bëjnë thirrje për unitet në trajtimin e pandemisë në fjalimet e tyre të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Shtetet e Bashkuara te kaluan shifrën 200.000 të vdekjeve nga koronavirusi me 22 shtator, një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi se më keq ja kishte mbaruar për amerikanët. Numri i infektuarve në SBA deri më tani ka arritur në gati 6.9 milion. Të dy shifrat janë më të lartat në botë. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 22 shtator, Trump e quajti betejën e vendit të tij kundër koronavirusit mobilizimin më agresiv që nga lufta dytë botërore. Ai u zotua të siguroj shpërndarjen e një vaksine për t'i dhënë fund pandemisë dhe për të filluar një epokë të re të prosperitetit, të bashkëpunimit dhe paqes. Nga koronavirusi janë infektuar më shumë se 31 milion njerëz në të gjithë botën dhe kanë vdekur më shumë se 966.000. Kryeministri britanik Boris Johnson me 22 shtator njoftoi për masa më të rrepta për tubimet dhe inkurajoi punën nga shtëpia. Franca regjistroi më shumë se 10.000 të infektuar gjatë një periudhe 24 orëshe për herë të 6 në 12 ditë. Spanja, Çekia dhe Slovakia gjithashtu kanë raportuar shifra të larta të infektuarve. Debati vjetor i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara hyri në ditën e dytë me një round fjalimesh që pritet të prekin pandeminë e koronavirusit dhe më shumë thirrje për unitet botëror në trajtimin e saj. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres në fjalimin e tij të hapjes ka thënë se pandemia ka ndryshuar takimin ton vjetor, por gjithashtu e bëri atë më të rëndësishëm se kurrë më parë. Guterres mbajti fjalimin e tij në sallën e Asamblesë së Përgjithshme në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ku vetëm nga një diplomat prej 193 kombeve antare u lejua të qëndronte brenda. Ata mbanin maska dhe kishin distancë 2 metra larg njëri tjetrit. Guterres tha se kriza nga koronavirusi që ka vrar gati 1 milion njerëz në gjithë botën ka gjunjëzuar globin dhe është një sprovë për sfidat që do të pasojnë. Sekretari i Përgjithshëm gjithashtu kritikoi ashpër populistët dhe nacionalistët duke i fajsuar ata për mos frenimin e përhapjes së virusit, si dhe përsëriti thirrjen e tij për një armpushim global për të ndaluar gjitha konfliktet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të mërkurën për 62 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 528 mostrave. Sipas këtij instituti, përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim, duke quar në 616 numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar me 23 shtator për 85 persona që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive janë edhe 1754. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars, KSHP-ja ka raportuar për 15270 prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Të mërkurën në Maltëzi është konstituar përbërja re e kuvendit në të cilën shumicën do të kenë tre koalicionet për ardhmërinë e Maltëzi, paqja është kombin dhe zeza mbi të bardhën të drejtuar nga Zdravko Krivo Kapic, Aleksa Beçic dhe Dritan Abazovic. Në seancë nuk mori pjesë presidenti Maltëzi Milo Djukanovic. Shumica parlamentare përbëhet nga tre koalicionet për ardhmërinë e Maltëzi u dhequr nga Zdravko Krivo Kapic që fitoi 27 vende. Koalicioni Paqja është kombin i udhëhequr nga Aleksa Beçic me 10 vende dhe koalicioni Zeza mbi të bardhën i udhëhequr nga Lëvizja Qytetare Dritan Abazovic me 4 vende. Partia Demokratike Socialistëve e presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende secila. Partia Socialdemokratë 2 dhe nga 1 vend në parlamente kanë fituar Lista Shqiptare Nik Gjeloshe, Genci Nimanbegu dhe koalicioni Bashkëngjeza. Liderët e tri subjekteve politike të koalicionit opozitar kanë thënë se qeverisja atyre do të përfshijë edhe bashkëpunimin me aliancën e NATO-s, mos vënien në diskutim të njohjes së Kosovës dhe do të përjashtojnë mundësinë e ndryshimit të simboleve shtetërore të Malit të Zi. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka është betuar për një mandat të 6 gjatë një ceremonie të papritur, pavarësisht protestave masive kundër tij. Agjencia zyrtare e lajmeve Belta raportoi se qindra njerëz zyrtar të lartë ishin ftuar në ceremoninë e 23 shtatorit, megjithëse nuk njoftoi se kush ose sa prej tyre morën pjesë. Lukashenka përballet me sfidën më të madhe të qeverisjes së tij 26 vjeçare mes protestave të pashembullta mbarkombëtare kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit që i dhanë atij një mandat të 6 5 vjeçar. Protestuesit bielorusi kanë bërtirë Lukashenkas të tërhiqet dhe të mbajë zgjedhjet lira dhe të ndershme duke pretenduar se zgjedhjet ishin të manipuluara në favor të tij. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni është lëshuar nga spitali në Berlin, ku ai është trajtuar pasi u sëmur muajin e kaluar gjatë një fluturimi nga Siberia për në Moskë. Ai më pas u dërgua në Berlin, derisa ishte ende në koma. Bazuar në përparimin e gjendjes së pacientit, mjekët besojnë se shërimi i plot është i mundur. Megjithatë, mbetet shumë herët për të vlerësuar efektet e mundshme afatgjate të elmimit të tij të rënd, thuhet në njoftim. Berlini thotë se testet në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë përcaktuar që Navalni ishte elmuar me një agent nervor Novichok dhe Perëndimi ka kërkuar një shpjegim nga Rusia për këtë rast. Kanë kaluar më shumë se 6 muaj që kur Organizata Botërore e Shëndetësisë të shpalli koronavirusin e risi një pandemi, industria ajrore gjatë këtij viti u përball me vështirësi të shumta. Shumë qeveri janë përpjekur të zhvillojnë mënyrat e tyre për t'i bërë udhëtimet ndërkombëtare më të sigurta. Në shumë vende udhëtarëve u kërkohet të vetë izolohen ose të tregojnë dëshmi të një testi negativ pas mbrritjes në destinacion. Deri më tani nuk ka pasur zgjidhje universale dhe rregullat ndryshojnë nga vendi në vend. Tani, institucioni që përfaqësojnë industrinë e aviacionit në gjithë botën ka bërtirje për testime të shpejta për të inkurajuar njerëzit që të fillojnë përsëri fluturimet. Qelësi për të rivendosur lirinë e lëvizjes për tek kufive është testimi sistematik ndaj COVID-19 i gjithë udhëtarëve para nisjes, tha Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror. Testimi aktual zgjat disa orë ose ditë në një laborator, por shoqata dëshiron që qeveritë të zhvillojnë dhe miratojnë teste më të shpejta, të cilat mund të japin rezultate në rreth 15 minuta. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.